De juez tënderuar, mirë mëngjesi, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjoka ju ftoj të dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këto edicion, mes tjerash ju do të ndiqni. Është mbajtur raundi i dytë i zgjedhjeve në Maqedoni. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka fituar 17 komuna. Kritikat e ashpra të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj Bashkimit Evropian vlerësohen si shmangje e përgjegjësive të tij ndaj këtij institucioni dhe as pak të dobishme për Kosovën. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se Irani ka përmbushur detyrimet e marrëveshjes bërthamore. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sillim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i Agjencisë Atomike të Kombeve të Bashkuara thotë se Irani ka zbatuar angazhimet bërthamore të marrëveshjes ndërkombëtare që synon të kufizoj programin bërthamor të Iranit. Yuki Amano, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i bëri këto komente në një konferencë për shtyp në Teheran, ku u takua me udhëhecit iranian. Në një deklaratë të lëshuar nga zyra e presidentit iranian Hasan Rouhani, ai ka thënë se angazhimi i Iranit ndaj marrëveshjes ka qenë i plotë dhe i jashtëzakonshëm. Në marrëveshjen e vitit 2015, Teherani është pajtuar të kufizojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit nga sanksionet ndërkombëtare. Presidenti i rajonit kurd të Irakut, Masud Barzani, ka dhënë dorëheqjen nga pozita e tij në mes të tensioneve të krijuara pas referendumit për pavarësi. Këtë njoftim e ka bërë ai vetë përmes një letre ku ka kërkuar nga parlamenti që të zëvendësojnë vendin e lirë në pushtet, ka shkruar Barzani. Ky veprim i presidentit kurd vjen pas referendumit për pavarësi i mbajtur me 25 shtator, që shkaktoi një krizë rajonale. Pas referendumit, forcat qeveritare të Irakut janë përballur me forcat kurde Peshmerga në zonën e pasur me naftë Kirkuk. Njerëzit që jetonin në zonat kurde në Irakun e Veriut e kanë mbështetur në mas të madhe ndarjen, derisa qeveria Bagdadit e hodhi poshtë votimin si të paligjshëm. Qendra protestues janë mbledhur në një tubim të organizuar jashtë parlamentit Ukrainas në Kiev, nga lëvizja forcave të reja, partia politike e udhëhequr nga Mikhail Saakashvili. Ish presidenti Gjeorgjan dhe ish guvernatori i rajonit të Odesas të Ukrainës, i bëri thirrje qeverisë Ukrainas të përmbush kërkesat e protestuesve deri më 7 nëntor. 7 nëntori do të jetë shansi i fundit që japim qeverisë që të pranojë kërkesat tona. Megjithatë, Saakashvili ka shtuar se ka dyshime nëse qeveria do t'i pranojë kërkesat e tyre. Protestuesit po bëjnë thirrje për heqjen e imunitetit parlamentar, krijimin e një gjykate kundër korrupsionit dhe ndryshimet në ligjet zgjedhore. Presidenti rus Vladimir Putin do të marrë pjesë në takimin përkujtimor për viktimat e represionit gjatë periudhës së Bashkimit Sovjetik. Zyra për media e Kremlinit ka njoftuar se muri i vuajtjeve do të zbulohet në Moskë si pjesë ngjarjes zyrtare dita e përkujtimit të viktimave të represionit politik. Kjo ngjarje vjen pak pasi qindra njerëz u mblodhën në qendër të Moskës për të nderuar viktimat, mira burra dhe gra të ekzekutuar nga autoritetet sovjetike gjatë udhëheqjes së Josef Stalinit, që njihet si periudha e terrorit të madh. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën në shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Ndryshimi i legjislacionit në lidhje me përballjen e pushtetarëve me drejtësinë shpesh ka qenë temë gazetave në Prishtinë. A ka diçka të re për këtë çështje?
Po, Linda, si pas të përdisme skuaditore, gjykatat në Kosovë planifikohet të pajisen me kompetencë për të suspenduar, madje edhe për të shkarkuar zyrtar publik që janë në procedurë ose që dënohen për vepra penale të ndërlidhura me abuzim dhe me detyren zyrtare. Një rrethana e tillë, si pas gazetes, do të krijohet nëpërmjet ndryshimeve në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale. Koaditore thekson se kjo politikë është bërë ditur në një draft të një koncept dokumenti për suspendimin dhe largimin nga puna të zyrtarëve publik, në cilin theksohet se masat reja do të aplikohen ndaj atyre që konsumojnë vepra penale të korrupsionit ose keqpërdorimit pozites apo autoritetit zyrtar. Gazeta sekson më të ise në përmjet të masës së suspendimit, synohet të parandalohet keqpërdorimi më të thjeshtë me autoritetit dhe njëkohësisht të mos u lihet mundësia zyrtarve që të ndikojnë në prova, element ky i cili konsiderohet jetë kyç për të siguruar ndjekje penale të suksesshme. Kjo masë e përkohshme që do të përcaktohej me kodin penal dhe kodin e procedurës penale do të vlente për të gjithë personat zyrtar të akuzuar për veprat e si përpërmendura, duke mundësuar kështu trajtim dhe qasje uniforme ndaj tyre, pavarësisht nga funksione apo detyra që mund të ushtrojnë, thuhet në draftin e koncept dokumentit, i cili si shkruan koha ditore nga sot do të dalë në diskutim publik. Linda?
Në kontekst të ndryshimeve ligjore është folur edhe për lëndët që kanë të bëjnë me të huajt. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë temë, Linda, e përditshmja epoka e re ka zhvilluar një bisedë me drejtorin ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, i cili ka ndjerë në pah nevojën për krijimin e një dikasteri të veçantë që do të merrej me trajtimin e lëndëve gjyqësore të investitorëve të huaj në Kosovë. Pasi sipas tij, investitorët ndërkombëtar kanë rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik të vendit. Balia ka theksuar se kontestet gjyqësore për investitorët e huaj janë çështje që trajtohen me prioritet dhe seriozitet të jashtëzakonshëm. Në këtë kontekst, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, i ka thënë epokës së re se është shumë e rëndësishme funksionalizimi i divizionit për investitorët huaj në gjykatë apo të jetë një dikaster i veçantë, por nëse nuk aranzohet një kornizë ligjore që trajton me prioritet lëndët e investitorëve të huaj, atëherë sipas tij të kota do të jenë thirrjet që investitorët e huaj të vinë në Kosovë.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Në zgjedhjet e raundit të dytë në Maqedoni, sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, lista socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka fituar në 17 komuna në Maqedoni, kurse VMRO DPMNE e ish kryeministrit Nikola Gruevski ka fituar vetëm 2 komuna. Derisa ende po vazhdon procesi i numërimit të votave, bloku i partive shqiptare kanë shpallur fitore në disa komuna në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, nga komunat që janë futur në balotazh, lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka fituar në 17 komuna, kurse VMRO DPMNE e ish kryeministrit Nikola Gruevski ka dalë fituese vetëm në 2 komuna. Kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim janë zgjedhur për të drejtuar 6 komuna, Alianca për Shqiptare do të drejtoj 3 komuna dhe Levizia Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare do të drejtoj nga 1 komun. Para prakish, të djelen në mbërëmbje, lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, zgjedhjet vendori i ka quajtur të falsifikuara, duke theksuar se nuk do të njohë rezultatin e dal nga këto zgjedhje.
Bëjnë zabeleženi ogromni neregularnosti.
Është shkelur heshtja zgjedhore, disa persona kanë shpërndar fletushka, janë regjistruar dhe kërcënime, shantazhe dhe blerje të votave, ka thënë Gruevski duke kërkuar formimin e një qeverie teknike si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Përderisa Zoran Zaev, kryeministri i Maqedonisë, ka kërkuar nga VMRO DPMNE të njohë rezultatin zgjedhor.
Gjipovikuam i VMRO DPMNE dhe go prispit atë svojët staf.
Besoj se VMRO DPMNE do të grumbulloj forca dhe do të njohë rezultatin zgjedhor, ka thënë Zaev sipas të cilit vota ishte treguesi qartë se qytetarët përkrahin kthimin e Maqedonisë në binar të proceseve eurointegruese. Përderisa lideri i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, i cili ka garuar në komunën e Strugës, për humbjen e tij e ka akuzuar kryeministrin Zoran Zaev, duke theksuar se ai mbetet fitues absolut në elektoratin shqiptar.
Zoran Zaevi e ka thellua akoma më tepër ndarjen. Në qoftë se vazhdimisht është thirrë në bashkëtesë, ka bërë të kundërtën.
Edhe lideri i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, i cili ishte edhe kandidat në komunën e Tetovës, tha se partia e tij nuk ka humbur, përkundrazi, fitues moral tek shqiptarët mbetet alianca me Besa i përket numrit të votave të fituara.
Lirisht mund të konstatojmë se për nga numri i votave të fituara në kampin e partive politike shqiptare, fitues jemi ne të koalicionit Alianca me Besë.
Alianca për Shqiptarët, e cila në raundin e dytë arriti marrëveshje për koalicion me Lëvizjen Besa, ka shpallur fitore në komunën e Gosivarit, atë të Vrapçishtes, Bogovinës dhe Zhelinës. Ndërkohë që lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pasi shpalli fitoren në pjesën më të madhe të komunave me shumicë shqiptare, tha se për herë të parë, komuna e Dollnenit do të drejtohet nga shqiptarët, dhe këtë ai e ka quajtur si fitore të veçantë.
Jam këtu për të kumtuar lajmin e fitores së madhe Bashkimit Demokratik për Integrim.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Kosova. Analistët në Prishtinë paraqesin mendime të ndryshme lidhur me retorikën e ashpër të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në raport me Bashkimin Evropian. Agron Bajrami, kryeredaktori të përditshmës Koha Ditore, konsideron se Thaçi me këto komente po i shmanget përgjegjësive që i ka pasur në arritjen e marrëveshjeve me Bashkimin Evropian, ndërsa Muhamet Mavraj nga gazeta Epoka e Re shprehet se Kosova nuk humb dhe nuk fiton asgjë me kritikat e Thaçit. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Këto ditë Thaçi ka kritikuar Komisionin Evropian duke e cilësuar si të padrejt vendosjen e kushtit të ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me procesin liberalizimit të vizave për Kosovën. Sipas tij, një qasje e tillë e Brukselit ndikon në luhatjen e besimit që qytetarët e Kosovës e kanë në Komisionin Evropian. Analisti Agron Bajrami, kryeredaktori gazetës Koha Ditore, tha për Radio Evropa e Lirë se presidenti në këtë formë duke kritikuar po përpiqet të shmangë përgjegjësinë që kishte dhe që ka për qytetarët lidhur me liberalizimin e vizave.
Ato duken qartë sikur një përpjekje e zotit Thaçi për t'i shpërlar duart nga përgjegjësitë që ka pas vetë në arritjen e marrëveshjeve me pikërisht Bashkimin Evropian në pajtimin dhe të kushteve për liberalizim të vizave. Mos harojmë se demarkacioni si kusht është inkorporuar në listën e kushteve me pajtimin e qeverisë në të cilin Thaçi ka qenë fillimisht kryeministër dhe më vonë Zelenski kryeministër dhe ministër i jashtë.
Bajrami thot se në kohën kur janë në vend Kosovës kushtet për liberalizimin e vizave, të cilat nuk kanë ekzistuar për shtete tjera, ishte ngritur zëri nga shoqëria civile, por jo edhe nga Thaçi dhe zyrtarët e tjerë të institucioneve.
Dhe aso kohë nuk e kemi dëgjuar as zotin Thaçi as të tjerët që të reagojnë apo të pajtohen me ato kritika, po ata kanë planuar kushtet dhe kanë ecur përpara. Dhe tani besoj se është paksa hipokritike kjo mënyrë e kritikës që presidenti e bën në drejtim Bashkimit Evropian.
Ai thekson se deklaratat kritike dhe konfrontimet me Bashkimin Evropian nuk mund të sjellin ndryshimet e qasjes dhe politikave nga Bashkimi Evropian karshi Kosovës.
Një qasje e tillë konfrontuese vetëm sa do të irritoj them ashtu raportet jo vetëm të zotit Thaçi presidencës me Bashkimin Evropian, po të gjithë institucionet Kosovës.
Ndërko analisti dhe kryeredaktori të përditshmes Epoka e Re, Muhamet Mavraj, pajtohet që Bashkimi Evropian po tregon standardet e dyfishta, kur është fjala për Kosovën.
Ju përshini qëndrimit e Bashkimit Evropian, të sirët e Bashkimit Evropian me shtetit tjera, të në shtetit Sinje dhe në të rast një sociale me Serbin, dhe përshini zhagitin e Kosovës në të mjetë kriterive rritëna të vazhdushme.
Mavraj nënvizon se me kritikat që është duke i bërë presidenti Thaçi, Kosova nuk humb asgjë e as nuk mund të fitoj.
Unë mendoj se asgjë s'humb Kosova me kritikat e vazhdushme që i bën Thaçi, por e di në anën tjetër se as nuk fiton shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Është mbajtur raundi i dytë i zgjedhjeve në Maqedoni. Lidhja social-demokratike e kryeministrit Zoran Zaev fiton 17 komuna. Kritikat e ashpra të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj Bashkimit Evropian vlerësohen si shmangje e përgjegjësive të tij ndaj këtij institucioni. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.